This is a Vuma 103 podcast. Yazi ngemvelaphi yakho kwivuma 103.
Igama lami nguXolani Sibongo ngokwaZondo. Njengoba kuyinyanga yokubungaza abantu besimame, ngiyafisa ke sibuke izigaba empilweni yemntwana wentombazane kusukela ezalwa kuya ekukhulisweni kwakhe. Isigaba sokuqala ngifisa sisibuke yilesi sokuthi uma ezalwa umntwana wesifazane, usiko lokuqala enzelwa lona yilolu lokumamukela esibongweni, amukelwe nasezidalweni zalapha ekhaya njengesipho esibalulekile. Uyayenzelwa kwe usiko lokuqala ekuthiwa imbeleko. Yini ke imbeleko? Imbeleko yisikhumba sembuzi esishukwayo abelethwa ngaso umntwana. Nawe ke uyaye ahlatshelwe imbuzi yensikazi noma isibhuzazana. Kwesinye isikhathi ke mhlawumbe uyahlatshelwa noma intondolo ngoba itheniwe. Lolu siko ke liyalenzela ukuthi umntwana amukeleke ezidalweni zalapha ekhaya abesefakelwa isiphandla. Sigaba sesibili engifisa sisibheke sibalulekile usiko lolu eselibizwa ngomhlonyana, okungukukhuliswa komntwana wesifazane uma esefike ezingeni lokuthomba. Ingane yentombazane ebucayi ke balaleli idinga ukuvikelwa nokuvikeleka, futhi ziningi izindlela eqiniswa ngazo. Yiko lokho kwenza ukuba umntwana wentombazane abe nemicimbi eminingi yokumkhulisa uma uqhathanisa nengane yomfana. Nawe umhlonyana umsebenzi ke lo osingathwa unina wentombazane owenzelwa ingane uma ikhuliswa. Ekwenzeni lo msebenzi, unina wentombazane welekelelwa ngabanye omama okungaba khona mhlambe ukuhlanganisa nomakhelwane. Uyise wengane naye ke uyingxenye yalolu daba lomhlonyana, noma yena ke engawangamela ngokuthi aqonde ngqo, kodwa wakhe umsebenzi ukuba azame ukuthi abe nesipho sembuzi azosinikeza ngesikhathi umntwana enzelwa lo msebenzi. Ngiyafisa ke sazi ukuthi ke inhloso yomcimbi womhlonyane ukubikela izidalwa ukuze sidlulise kumveli nqangu ukuthi ke umntwana lo mazimgade ngoba nakho sekhulile. Yini ke umhlonyane? Sizokhumbula ukuthi umhlonyane leli gama lisuselwa esihlahleni esibizwa ngomhlonyane esiyaye sisetshenziswe lapho intombazane seyithombile, okuyisona ekuyaye sithathwe siqotshwe njengomuthi abese ke umntwana esisebenzise ukuze aphile kahle. Sizokhumbula ke futhi ukuthi umhlonyane uzifo zonke uyelapha futhi ususa nesidini emntaneni. Ngiyafisa ke sibuke imininingwane yonke ke eyengamele lo mcimbi wokuqala ubaluleke kangaka wokukhuliswa komntwana wentombazane. Kuzothi ke ngokulandelayo bese sibheka ke manje ukuthi ke wenzeka kanjani, iziphi izigaba ezilandelwayo ngesikhathi kwenziwa lo mcimbi wokukhuliswa umntwana ubaluleke kangaka ke ekuthiwa umhlonyane. Ngiyabonga kakhulu ke, ngitholakala ku 073-237-6221, kanti ke kuFacebook sitholakala at Elias Mthiyane. Siyabonga ke.
Yazi ngemvelaphi yakho kwivuma 103. This is a Vuma 103 podcast.